مجھے فرمائش میں ہے اور آپ اس کو سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تو بڑا سرور ہے، خوبصورت کلام.
پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالا امید دے سدا بوٹے ہرے رہندے، میری آسا امید دے سدا بوٹے ہرے رہندے، در در تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی، مینو در در تے جاون دی، میں لج پالا دا منگتا ہاں، میں لج پالا دا منگتا ہاں، میرے پلے بھرے رہندے، میں لج پالا لج پالا دا منگتا ہاں، میرے پلے بھرے رہندے،
خیال یار وچ میں مست رہنا گا دن راتی، خیال یار وچ میں مست رہنا گا
میرے دل وچ سجن وسدا، میرے دل وچ سجن وسدا، سجن وسدا، سجن وسدا، میرے دل وچ سجن وسدا، میرے دیدے ترے رہندے،
دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، میرے دل وچ سجن وسدا، میرے دیدے ٹھہرے رہندے، حسن تو بے پردہ ہے پردہ ہے اپنی آنکھ پر، حسن تو بے پردہ ہے پردہ ہے اپنی آنکھ پر، دل کی آنکھوں سے نہیں پردہ ہے روئے یار کا، میرے
دل وچ سجن وسدا، میرے دیدے ٹھہرے رہندے،
دعا منگیا سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاواں، دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاواں، جنہاں دے پیر
رس جاون او جو دے مرے رہندے جنا دے پیر رس جاون او جو دے مرے رہندے
نیازی مینو غم کا دا میری نسبت ہے جیلانی نیازی مینوں کا دا میری نسبت ہے جیلانی
او کسے تیرے جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے آ مرشد دے دوارے اتے محکم لائے چوکاں مرشد دے دوارے اتے موکم لائے چوکا نوے نوے نایار بنائے نوے نوے نایار بنائے واند کمینیا لوکا کسے دے
رین جو بڑھ کے قسم رب دی کھرے رین دے
بڑھ کے کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی ترے رہے
کسے دے رہے جو بن کے قسم رب دی ترے رہے میرا سودا میرا باہو
اسی کندی لدیدے تر کے ہوں کسے دے
رین جو بڑھ کے قسم رب دی کھرے رین دے
آمانی دا کم پانی دینا پر پر مشکان لاوے
اللہ
مالی دا کم پانی دینا ہر پر مشکان لاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نا لاوے
مالی دا کم پانی دینا پھل پکے گڑ یا کچے پیر مرید دے سر تیرے دا
جھوٹے ہن یا سچے کسے دے
رہن جو بن کے قسم رب دی ترے رہن دے